B-laget sponset av Grillstad, lavpriskjeden Kiwi og AJ-produkter.
Skjebnekamp. Det must win.
I dag handler det om å vinne denne kampen.
Hva skjer nå? José Mourinho.
Så den passningen til Silva. Se det mot taket!
Og der sitter han! Og Mesut Özil!
Og Paco! Han kaser!
De ser ut som amatører!
Og praktfullt!
Mbappé!
I dag B-laget I hvert fall delvis på bortebane, for vi så forbaska heldige at vi har fått innpass I det aller helligste på Briskeby, og da jo Marius litt på hjemmebane selvfølgelig, men først og fremst, hvordan skal jeg titulere han da? Det sånn, når det kongelig, så det liksom hans kongelige høyhet, sånn landslagssjefen, Solbakken, eller våre Ståle?
Ståle er fint.
Ja. Her på Hamar så prøvde vi oss med Salvatore, da, frelseren I 04, og det jo 1-1 da, mellom å på en måte ha kommet tilbake fra de døde på deg og Jesus, men for oss så det jo, for oss så det hjemmebanefordel der, da. Så en periode så tror jeg du nesten var større enn Jesus for oss her, altså.
Det lenge siden.
Ja, ja.
Men det dette som hjemme for deg, byen og stedet, stadion her?
Jeg I hvert fall I voksen alder. Altså, jeg jo fra Grue, og det jo der jeg har hatt min oppvekst, og kanskje der du aller mest hjemme I gåsetegn som barn og ungdom. Da. Der så mye fine minner, men kan si, voksenlivet mitt med lærerskolen og 5 år som spiller I Hamkam, og så liksom litt rundt omkring, og så det ordentlige voksenlivet med barn og sånn startet jo her, og da jeg fikk min første si, lederjobb, da, I og med at jeg var trener I Hamkam I 3 år, så jeg har aldri trent eller spilt ut fra denne garderoben, da var det jo gamle klubbhuset, så, men nå har jo min sønn hatt 3-4 år I denne garderoben her, så jeg føler meg jo ganske hjemme her. Da.
Ja, du føler kanskje mer enn noen gang, spesielt med tanke på jobbskiftet, at du har kommet hjem.
Ja, det kan du godt si. Og så har vi jo alltid hatt hus her. Vi har hatt en base på Hamar, hvor vi har vært spredd utover hele Europa, alltid på å si. Så har vi alltid hatt det å komme tilbake til, så det fint.
Og så har du hatt litt å gjøre med Marius opp igjennom. Jeg har hørt deg flere ganger fortelle om deres forhold.
Han mener at dette hans rike.
For at han nå faktisk blitt det han blitt. Stemmer ikke det?
Jeg har jo tatt meg litt rundt omkring I Europa. Vi viste litt på voksenverdenen på forskjellige adresser. Da. Både I Køben og I Køln så var det jo litt frimerkenperiode. Da fikk han jo virkelig følt på hva som var internasjonal...
Men det tar som frimerke da, eller var det hyggelig?
Nei, altså Marius, han det har egentlig bare vært hyggelig. Altså, han finner en fin balanse mellom det å være, hva heter det, profesjonell, og så kan skrua eller legge bort pen, og så kan vi ha andre samtaler, så det har vært en fornøyelse
å si det. Var han så tidlig voksen som vi føler at han var? For han jo nettopp fylt 30, men vi ser på han som en 60-åring på grunn av at han kan så mye. Altså.
Ja, altså, han kan sin historie, og så det jo sånn at noen av hans kamerater, noen av hans beste kamerater, for eksempel en Hulleberg, Lars Hulleberg. Jeg bodde jo I kjelleren der, da, hos han et par år, så jeg har jo fått, så jeg har nok sett den litt lenger enn det.
Ok, nå har du vært lenge ute og reist, og oppnådd sykt bra ting I København. Hva har du lyst til å oppnå her I Norge?
Du har vel lyst til å oppnå det som alle har lyst til, og det at liksom at du skal få den altså det jo veldig få ting som samler en nasjon mer da, enn akkurat det å komme til et sluttspill og så det jo helt feil å gå inn I den jobben du har gjort nå hvis du ikke har et berettiget håp og tro på at det kan skje og I hvert fall 2024 og så får vi se hvor fort du kan få det på plass men det jo det som vi alle representerer egentlig som nordmenn. Altså, det få ting som større enn et norsk fotballanslag i et sluttspill.
Du har jo vært der selv. Vi kan jo snakke som barn av Drillos, da.
Ja,
da vi var små, så var Norge blant de beste.
Ja, men jeg var jo ikke... Jeg hadde én landskamp før 94-VM i USA. Én landskamp. Og satt på parkeringsplassen på Åråsen da Drillo skulle lese opp de famous last six names. Og jeg ville ikke gå inn, jeg ville ikke bli avslørt av gutta. Altså jeg hadde et håp, men for Drillo var på den siste kampen han valgte, før han skulle ta ut laget. Det var Bodø-Glimt Lillestrøm på Aspmyra. Vi vant kampen. Jeg var ok, jeg var ikke super, men jeg var ok. Jeg var så ok at jeg hadde et berettiget håp, for da, hvis han dro dit, så var det for at jeg og noen andre var på vippen, ikke sant? Og så skulle de der seks, og det var ikke en lokal radio eller et lokal medium i hele verden jeg hadde i Norge som ikke var på den pressekonferansen. Det var helt sykt, ikke sant? Og så skulle de der seks navnene leses opp da, og jeg ville ikke gå inn i garderoben til gutta på Åråsen, for jeg ville ikke bli avslørt, for ikke sant? Så blir jeg med liksom. Nei, altså for meg så var det, ja, ok, jeg hadde bare en kamp, Wales bort i februar, men jeg ville det der, ja. Så husker jeg at jeg satt der, og så bare kom Dan Eggen, og bare sank jeg sånn på bankerisene, for da visste jeg at der var det ikke noen flere wildcards.
Så du satt i bilen og fikk med deg dette da?
Jeg hørte direkte på radio. Hørte direkte på radioen i bil på parkeringsplassen på Åråsen, ville ikke gå inn i garderoben til gutta, så det var andre der som hadde berettiget opp. Og så viste det seg at det var faktisk Vegard Skogheim, min gode kamerat, som var den som var aller nærmest, for da Drillo gikk gjennom etterpå, så var det jo han og Rune Roar Strand det stod mellom, hvor skogen hadde trekt det korteste strået. Og da husker jeg jo den der euforien, det var i 94, og den fikk du jo være med på 98 og 2000, eller likevel, så er på meg kanskje 94 like stort som... Altså, det var mitt første år i Lillestrøm, men, og første halvår i Lillestrøm, men liksom det der å se da, det laget dra sted, liksom. Selv om du var kanskje ganske nærme å komme, så var det jævla, jævla stort.
Og nå må du kanskje, hvis det skulle gå så bra, da, så må du kanskje være en som tar ut de siste seks skjern.
Ja, jeg tror ikke vi skal gjøre det sånn, for det var jo mer blest om de seks enn de 18 første. Det var jo de seks det gjaldt.
Men du kan jo minne litt om Drillo på noen ting, synes jeg. Det er veldig mange ting dere ikke minner om hverandre på, men dette med tilgjengelighet, folkelighet, sånne type ting da. Drillo var jo sånn, han var jo landslagssjef og journalist i NRK, han. Når det røyket ned mot Italia, så satte han seg i taxien og kjørte til Arne Scheie, han skulle kommentere resten. Så du har jo en litt sånn folkelig approach, du også.
Ja, men jeg tror at det som jeg har litt det der barn i meg, tror jeg, at jeg er fotballfan, altså, og det tror jeg alltid kommer til å være. Jeg har alltid den der jeg får alltid den der gode kriblingen i magen når jeg går inn på en stor stadion, enten det er som trener eller som fan, altså, og jeg kan lett identifisere meg med fotballfans. Det har jeg alltid kunnet, altså, det der å få stolt øyeblikk, holdt jeg på å si, og det å på en måte være en del av det på et eller annet vis, da. Det setter jeg meg lett inn i og har en god følelse med.
Det å være så tilgjengelig da, altså sånn, når de ringer fra Altaposten og lurer på om det er VG, ja, du er jo...
Det koster meg ikke så mye, altså, for det er det hva du gjør det til, ikke sant? Altså hvis du synes at det der er helt jævlig, så blir du helt jævlig, men for meg koster det ikke, og hvis jeg sitter i bilen og... Altaposten ringer, hvorfor skulle ikke jeg kunne snakke to minutter med han mens jeg sitter i bilen? Altså, det koster jo ingenting.
Men det er veldig få som det er på det området der, når de har sånne toppjobber rundt forbi.
Ja, men så kan du tro at det kommer til et visst stykke, så ringer ikke folk for å ringe heller. De ringer for at det er noe konkret, og da prøver jeg å være tilgjengelig. Altså, men det er klart at i Danmark, altså leser du klima, det er jo noen nummer... som du prøver å da har du litt over tid
men jeg ser jo for meg sånn et typisk sånn ting, jeg har jo jobbet i lokalavis selv, og
du har jo gjort det noen år
ja. Og det var egentlig mye morsommere fordi at da var det så stort når du skulle ringe, altså det beste lokalavis kan gjøre, det er å ringe en profilert fyr, og få den profilerte fyren til å si noe om ditt lille blomsterbed. Altså når Drillo eller Eggen, altså drit noe i hva de har oppnådd, så lenge de skal si noe pent om Hamar. Det var jo sånn det var.
Det var jo et oppslag her, var det ikke det, da Justin Bieber fløy over,
ja,
for eksempel?
Ja, Obama flytt over her også. Ja. Men jeg ser ofte for meg sånn at når folk ringer deg, liksom, så er det jo ofte for å fortelle om seg og sitt. Ikke noe, ja, ikke sant? Så ringer de fra Glomdalen eller hvor det Her ser du å være landslagssjef, Ståle. Det jeg hører en del trener selv, og det 4-4-2 og zoneforsvar, og det jo litt sånn der.
Ja, det hadde jo en artig en der, for det at Glomdalen, da jeg fikk Wolverhampton, så det du vet, engelske klubber, det jo inngjæring, og det er jo ikke det der presset du i Tyskland, hvor det åpent alt, ikke sant? Og hvor du kan ha, vi kunne ha 5000 tilskuere på treninga i Köln, du måtte forbi 15-20 hver eneste dag, mens i England så kjører du innom porten, og så det closed, ikke sant? Og så har du den pressekonferansen foran kamp, og så du ute igjen. Og så inviterte jeg Glomdalen da de kom da, innenfor murene, så de hadde adgang. Så de gikk jo ut inne på der, og først så ble de kastet ut av en banemester. Og de pekte på meg, og jeg bare, ja, og de bare gikk videre. Så de rundt hjørnet, og så kom administrerende, han sier jo. Så jeg bare sa, nei, men det meg, ikke sant? Og de bare gikk rundt der, ikke sant? Det tror jeg var stort for dem da, i forhold til, og det koster jo ingenting. Hvis de kommer fra... bruker halve sportsbudsjettet sitt på fire dager i Wolverhampton, så skulle bare mangle om vi skulle få litt ekstra.
Og da må du svare litt på det, om du har du badet noe i Glomma i det siste.
Ja, det kan være, men som regel så de veldig forberedte. Så det går.
Hva tenkte du da NFF ringte? Og hvordan ble du kontaktet? Altså, du får en telefon. Var det et kjent nummer, eller var det et ukjent nummer?
Nei, det var vel et ganske ukjent nummer. Jeg hadde ikke Terje Svensen på min... Det var han som... Men det skjedde jo... ganske et stykke tid etter at jeg var ferdig i FCK, så fikk jeg en telefon og lurte på om hva min inngang ville være, hvis NFF... Det var liksom en sånn uformell... Og da måtte jeg være veldig forsiktig, for jeg skulle ikke inn i noen forhandlinger der og si nei i Gåstein for tredje gang. Så vi var enige om at vi skulle legge det helt på is, til at begge to kunne signalisere at dette var noe vi kunne gjøre. Så var den enige om at han skulle ringe meg tilbake etter de landskampene som ble avlyst. Og da hadde jeg fått tenkt å prate litt med de nærmeste. Og så tror jeg kanskje at den... Det som gjør at det trigger meg mer nå, det selvfølgelig at det der å komme til et mesterskap, men sånn egen personlig, at du har hatt kanskje de to tyngste jobba i skandinavisk fotball på klubbsida samtidig i 6 år. Så jeg har hatt en sånn ekstremt ansvar for mye. Da at fotballtrenerjobben var ferdig 3-4 om ettermiddagen, så hadde jeg fortsatt et kjempe budsjettansvar. Kjøp, salg, ansvar for yngres avdeling egentlig i det store hele. Selv om du hadde ansatt alle de riktige folka, selv om jeg hadde mye finere dager på slutten enn jeg hadde i det første halvdelen av det prosjektet. Da. Men så er det 6 år hvor du har hatt et ekstremt arbeidspress. Da.
Kan du skru av telefonen i en sånn jobb?
Nei, altså jeg følte at jeg kunne det litt på slutten, for da hadde jeg, altså de siste par årene der hadde jeg veldig gode, da hadde jeg fått liksom det inn akkurat sånn jeg ville ha det, men de riktige menneskene som jeg stolte 100% på, og de kom ikke renne til deg lenger med ting, fordi at de var så trygge i jobben sin. Men til sjuende og sist så er det jo du som sitter med ansvaret.
Men hvorfor sier du ja til det norske landslaget? Er det også fordi at du ser at okay, de spillerne Norge nå har, er kanskje enda mer spennende enn de var for 4-5 år siden.
Nei, det har faktisk ikke noe med det å gjøre. Det har liksom med den følelsen jeg har i magen nå, at det var riktig for meg, og hvis det er riktig for Norge, så synes jeg det er fint. Så
men du har ikke tatt over et landslag du ikke hadde sett at ok, nei, det kan du godt si. Å komme og sette et slutspill?
Det kan du godt si. Det kan du godt si, men det er ikke det som har vært avgjørende. Nå har avgjørende vært at du har hatt en riktig følelsen i magen, at dette er noe du kan tenke deg, og du er super motivert for. Ja. Og ikke noe du tar fordi at det er en stor ære, og det er en stor prestisje, og sånn. Det er fordi at jeg føler at det er riktig.
Tror du at ting kan skje for at det har en mening, liksom? Det er torsdagen vi taper mot Serbia. Mm. Så er det vel lørdagen?
Fredag,
du må gå fra...
Dagene går litt i sur her, det vet jeg. Ja,
dagene går litt i sur, men der er det du som surer.
Han har fått sånn Hamkam-antibak oppi, skjønner du, så det er livsfarlig.
Nei, det var faktisk... Jeg satt jo på Hamar sammen med sønnene mine og så Norge-Serbia, og gikk og la meg og skulle kjøre Markus, som spiller her, på trening, og går ut fra badet og får en telefon. Og da hadde jeg jo fullført transfervinduet, og vi hadde jo vunnet den siste kampen 3-2, og vi hadde liksom hentet Ankersen og Sanka, så vi var i ferd med å få et litt sånn ikke superlag, men et veldig, veldig godt lag igjen. Men vi hadde jo den første europeiske, kan du si, fadesen i min tid da, da vi taper mot
det målet Rijeka. Der, i tillegg.
Ja, ja, det målet i tillegg, og det summerte jo liksom. Men så kan du si at skrur du tida tilbake, så var det 2 måneder siden vi hadde slått, nesten slo ut Manchester United, og kanskje burde ha gjort det, så... Så jeg, hadde ikke, jeg var ikke i nærheten av å lukte at den skulle komme, så det var liksom sånn, ja, det ble ikke en pen exit.
Dro du da til København?
Nei, jeg hadde flybillett tilbake 2 den dagen, for vi skulle trene dagen etter, på lørdag. Og så fikk jeg den telefonen, og så, det ble, altså det var sånn, en ting er at det var sjokk for meg, men jeg tror at det var ordentlig sjokk for familien. Die hard FCK-fans har bodd på den stadion hele livet. Så du liksom følte jo at du skulle ta deg av de, da. Altså, det var ikke som da du var i Køln, hvor du hadde slåss et helt år med alt, liksom. Og du følte at... Ja, du følte virkelig at alt kunne skje fra dag til dag, liksom. Altså, det var ingenting som var overraskende, men her var det var et granatsjokk for meg. Det var det faktisk.
Hva er det som skulle få deg mest, da?
Det som skuffer meg mest er jo det er at du er 12 år, 8 måneder og så får du en telefon. Det er jo en ting. Annen ting er at total mangel på prosess, ikke et hint. Men det du må respektere i den bransjen her er at du har en kontrakt av en eneste grunn, og det er at det har kommet inn en ny eier. Det kan godt hende han bare vil ha noe nytt. Det kan godt hende at klubben vil gå en annen vei. Og da må du bare akseptere det. Og helt fair så har de forholdt seg helt krystallklart til alt som har med avtalen juridisk sett, og det gikk veldig fort. Men det er helt umulig for meg å på en måte... Ja, ikke være kjempepreget av det stykket tid, og derfor så ville jeg heller ikke, jeg kunne ikke være i Køben. Altså, jeg måtte bare hjem til hjem.
Men hva skjer i uka etter du har fått den beskjeden? Går du gjennom hodet ditt og tenker, han har nok ikke stukket meg i ryggen, han kan ha stukket meg i ryggen, de har støttet meg, de har sviktet meg?
Jeg vet vel hvem som har, det har jeg ganske godt bilde av, og hvem som har tatt de avgjørelsene, og det lever jeg fint med. Det er ikke noe problem for meg. Problemet er jo at du har jobbet dag og natt med et prosjekt, altså, i så lang tid, og det liksom, og det ikke er rom for et halvt år med litt, altså tross alt så var det sølv, tross alt var det kvartfinale i Europacupen for et skandinavisk lag, ja vi åpner litt dårlig, men det er gode forklaringer på det, korona, vi hadde ingen preseason, fordi at vi spilte den kampen i Køln, ikke sant, så var det rett på en ny serie, mens de andre lå i lag, så vi visste jo at det der ville, vi visste jo at europeisk fotball er med lotto, da hadde jeg bare én kamp, ikke sant? Ja. Altså,
og det kunne jo ha gått.
Det kunne jo ha gått, ikke sant? Så, jeg tror det bare handler mer om at, er at du har lagt så mange timer og så stort hjerte i et prosjekt så lang tid, og hatt så mye gode stunder, da. Og så smalt det.
Vi er jo en podcast om fotball og livet.
Ja.
Så hvis vi ser bort fra fotball,
ja.
Hva kommer du til å savne mest i Danmark som du ikke får i Norge?
Nei, men vi nå blir jo boende halvt, kan du si, så jeg får jo mye av den danske kulturen og matkulturen og København.
Den er bedre.
Ja, den er bedre, og ikke minst København. Det, altså, de har det hele, det er en internasjonal by. Ja, så det kan vi fortsatt nyte av, men det jeg virkelig kommer til å savne er jo søndagen i parken, liksom, og ikke minst European Nights i parken, så får jeg håpe at vi kan lage de på Ullevål i stedet. Men du visste jo at de der flomlyskampene i parken, altså, da var vi, følte vi oss ganske uslåelige, og veldig ofte sammen med en som stod på andre siden. Det kommer vi til å savne, for det er jo en følelse du har bygget opp over mange, mange år, og så må vi prøve å bygge den på Ullevål også. Og der har jo Norge vært gode, men det kommer jeg til å savne.
Når Drillo har blitt ledig på markedet noen ganger, så har jeg jo tilbrakt så mye tid med en, og tidligvis fungert litt som rådgiver, så jeg vet hvor mange syke tilbud da. Han har fått. En gang så ringte jo faktisk broren til presidenten av Bhutan ringte Drillo en gang vi var og kjørte og tilbud Drillo å bli landslagssjef i Bhutan.
Så han av de som tar den telefonen når de ringer fra Bhutan?
Han jo den der når du får opp de der pluss 47 også, som du vet at tapper konten din i det du trykker ja. Der svarer Drillo. Hallo! Ikke sant? Hva det sykeste tilbudet du har fått?
Det sykeste tilbudet jeg har fått, det tror jeg var fra en sjeik i jeg husker ikke noe om det var hvilket land det var, men han bare sendte en tekstmelding av at han landet på Castro da og da og da, og han lurte på bare om jeg kunne komme ombord på det flyet. Ja. Det svarte, det jo ikke bare, det jo, sånn fungerer det ikke her. Altså, det vel noe du skal gjennom og sånn da. Men da sendte han noen sånne bilder fra stadion da, hvor han hadde hvor det var jo på en kamp hvor det var kanskje fem sjeiker som satt der i antrekket sitt, men det var jo ingenting, og så bare kom det sånn weight structure ja. Altså ding 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 altså det en joke det her? Liksom? Men det var ikke det, det var ikke
så du kunne basically ha tjent 100 mil i året, 200
mil. Det vet jeg ikke, men det var, ja, det var grove ting. Ja. Det var grove ting.
Var det for et land da, eller?
Nei. Klubb? Det var en klubb. Det var noe det var noe all... Ja, altså, jeg husker ikke hvilke...
Men hva sto det på det arket? Du må jo huske det.
Ja, det sto... Altså, hva summen var. Ja, det var jeg tror også det var netto.
Ja.
Så det var
selvfølgelig var det netto.
Netto.
Så det var liksom Emiraten.
Ja, det var liksom måten han tok det som en selvfølge at dette var i boks, altså, selv om jeg var midt i en kontraktsperiode i Kjøben. Jeg lander, du kommer, bildet av stadion eller filming av stadion, filming av. Det er vel det sykeste og mest direkte.
Ja. Men det er vel litt sånn det markedet funker, er det ikke det? Du har jo vært i det lenge.
Ja, det er jo... Altså det som er nå, det er at noen ganger så er det litt vanskelig å avsløre, for det er mange flere mellommenn enn det var før, ikke sant? Og det er mange flere som... Altså, det var jo en agent fra Kroatia som ringte meg, og angav en kinesisk klubb, ikke sant? Og så...
Nå i høst?
Ja, nei, nå etter at jeg fikk sparken i Kjøben. Og da går du jo inn, og så sjekker du jo klubben, ikke sant? Og i Kina, så går den på Y-Scout og ser hvor mange utenlandske spillere der. Og det er det jo noen, det er noen gode spillere i Kina på de forskjellige lagene, liksom. Mm. Og da vet du liksom ikke hvor relevant det er, men for meg var ikke det relevant nå. Altså det å kaste seg rett inn i et sånt risikoprosjekt nå, det var ikke det.
En arbeidsdag nå? Hvordan ser den ut? Altså, noen teamsmøter og sånn, men hvis du skal sette deg ned og gjøre din jobb i dag, hva gjør du da?
Det vi har gjort så langt er jo at jeg jobber knallhardt med å få på plass et støtteapparat, som vi er sånn...
Du har knabba bredd av oss. Arbeidsbelastning.
Ja, arbeidsbelastning.
Har du noe til oss?
Eller du kan snu det på og si at jeg har reddet jobben til noen av dere. Ja.
Har du noe til oss?
Ja, har du noe sånn i retur?
Ja, det kommer en sånn... Er det ikke sånn mediejobb som blir ledig, kanskje? Så, nei, så det er vi jobber mest med til nå. Og så er det som er litt grann utfordrende nå, det er jo liksom hvor fort går det koronagreiene nå, fordi at sånn det ser ut nå, hvis det ikke blir litt vaksiner, og hvis det ikke blir litt lettelser, så kommer jeg ikke til å ha sett den eneste spiller, i hvert fall uten han spiller face to face, før vi møtes neste gang, og da er det jo tre kamper på 9 dager, og da får du jo en praksis, i og med at det er borte, hjemme borte, kanskje ei trening, 2 treninger foran den første, ei foran den andre, og ei foran den tredje. Og det er jo det som er den store utfordringen. Jeg ikke har møtt spillere før, ikke sant? Så det er jo første gang i historien at det er 3 offisielle landskamper som teller, da. Eller 3 kvalikkamper som teller. Så, ja, så det blir jo en... Det blir jo liksom...
Men hvordan jobber du da i kampen? Må du sende deg video i forkant?
Ja, ja, du må jo...
Men hvordan du vil ha det?
Det er jo det vi er i gang med nå, så tenke hvordan skal vi videreformidle våre tanker om fotball, uten at du kan ikke lesse på dem heller, det må være en klubb hver dag, men at du må nok få inn noen punkter der, ja.
Du snakker mye om et fullsatt parken, at det ga deg kick.
Ja.
Tror du det kan bli kjedelig å være landslagssjef, i og med at det er så få kamper, og så mye da færre kick gjennom et år?
Ja, det tror jeg det jeg har tenkt veldig nøye på før jeg sa ja nå, og tatt i betraktning den arbeidshverdagen og det jeg har hatt de siste 6 årene, så tror jeg at det kan være en god motivasjonsfaktor, at du kan jobbe på en annen måte nå, da, og at det kan bare passe meg veldig bra.
Men jeg tenkte på det er mye alle får med seg, for eksempel at det Braut Haaland gjør, eller det Ødegaard gjør når han holder på. Må du liksom sitte med et sånt scout-program og se på, ha kontroll på 40 spillere liksom?
Ja, det tror jeg faktisk.
Det høres tidkrevende.
Ja, og det litt derfor jeg tar inn han her fra Kjøben også, som har jobbet. Altså han har jobbet med, altså mange sier at jeg er gæren, men han
er det.
Han har nei, men han har jobbet med Van Gaal og Mourinho.
Ja.
Og det under hva det presset innebærer. Så han, så det å få inn han tror jeg er viktig for oss i forhold til akkurat det du sier der, og det Jesper er inne på, det å sende ut ting hurtig, liksom, uten at det blir for mye, at det der er jo en profesjon har blitt. Altså, de store klubbene har jo 5, 6, 7, 8, 9 av de gutta her. Vi har nå for det i hvert fall én.
Ja.
Og så er det som du sier, at det å studere spillere i den rollen kunne jeg se for meg at han spiller i. Så kan du, og så da er det å gå inn og se hvilke situasjoner er han i de klubba og sånn, ikke sant? Altså, kanskje spiller han i litt annen posisjon. Kanskje har du tenkt litt annerledes, men kan du finne 40 klipp hvor han er i den posisjonen? Ta Hauge i Milan, kan drible fra høyre også, eller kan bare drible fra venstre? Vi har mange som kanskje er bedre til å drible fra venstre enn fra høyre. Hvem er best til å drible fra høyre? Mm. Altså, sånn er det jo.
Gøy, da.
Ja.
Det ser kjempegøy ut.
Hvorfor henter du Brede?
Ja, det er jo litt med at han, kanskje det største grunn til det er jo hans, for det første så har han et bra fotballhue, jeg har trent gutten, eller mannen nå. Jeg har sett hvordan han har begått seg i en gruppe som leder. Han er den som har vært kaptein for de som nesten har kvalifisert seg hele tiden. Så han har stått i de situasjonene, han har vært i den garderoben. Han vet hva det krever å være landslagsspiller, han vet hvor det er annerledes. Han kommer med bra pondus, han trenger ikke å presentere seg, han går inn der med naturlig autoritet. Og han har fersk spillererfaring fra landslaget. Ganske lenge siden jeg har stått i en landslagsgarderob som spiller, eller second assisten som jeg var bak Harald Aabrekk.
Det er jo press selvfølgelig som føler med dette her. Jeg ser på deg som en som tåler det, men er du redd for noe?
Nei, men jeg tror at jeg er ikke redd, men jeg fungerer ikke i i sånne situasjoner optimalt, hvis jeg ikke har den lille angstklumpen i magen at det kan gå gærent, fordi at hvis jeg ikke har den, og den har jeg hatt noen ganger, så er jeg ikke spesielt god, for da blir jeg avslørt litt, at det blir så jeg må føle det der at det kan gjøre virkelig vondt, så jeg må ha den der lille fryktklumpen eller angstklumpen av og til i hvert fall.
Når er det den har vært størst? I hvilken setting, hvilken kamp, hvilken periode har du kjent mest panikk?
Nei, men du har jo... altså jeg tror første gang jeg kjente på den angstklumpen som trener var siste år i HamKam. Fordi at da fikk jeg jo allerede på sommeren klare hint om at FCK ville ha meg. Jeg hadde sagt nei til Aalborg som hovedtrener. Jeg hadde sagt nei til Lillestrøm. Og det var viktig for meg å få det neste steget da, liksom, og København var klare, men samtidig så å dra fra HamKam hvis man hadde rykket ned, det tror jeg hadde blitt nesten umulig, og kontrakten lå jo i København klar, alt var ferdig forhandlet, og da husker jeg det var igjen 6 kamper, og vi lå rundt den streken der, og da skulle vi starte med Lyn hjemme, Viking borte og Rosenborg hjemme, og så skulle vi avslutte med Molde i hvert fall på bortebane og Brann hjemme, og det var liksom sånn, det var i hvert fall 5 av de 6, og det var sånn, å, du skulle ta noen poeng, og så slår vi jo, vi slår Viking i hvert fall 3-1 borte der, og så brenner Jan Mikkelsen straffe her på 0-1 mot Rosenborg, stappfullt Briskeby, hadde de skåret der, så tror jeg vi hadde vinnet i den kampen, og hadde vi vært over, liksom. Så får vi uavgjort de tre siste kamper. Og da var det liksom sånn, da var det et prosjekt her, som fortsatt var vellykke. Vi ble nummer 10, som hadde vært en fantastisk prestasjon, men vi hadde vært nummer 5 året før, og hvis det prosjektet hadde endt med nedrykk, liksom. Ja. Det var den siste kampen hvor Dagfinn skader seg i Kristiansand, hvor Fredrikstad kjemper nede der. Og, ja, så det, da kjente jeg på det for første gang. Mm. Før det så hadde det jo liksom vært en lek, at fader, vi skulle bli nummer 10 og stabilisere oss i Obos, liksom, og så vant vi. Og så skulle vi, for hvert poeng vi fikk i 2004, så var vi under, ikke sant? Og så 20 minutter ute i siste serierunde, så ligger vi nummer 3. Da husker jeg enda, for da sa spikeren på hva heter det, Falkum, at Sogndal leder, eller at tatt ledelsen borte mot Tromsø, og vi leder mot Odd.
Så vi hadde
det,
medalje i 13 sekunder.
Ja, det er Tom Jakobsen og Lars Holen, han som har ropet med han, Ståle, vi ligger nummer 3. Altså, Tom Jakobsen, han, vi skal ikke ut i Europa med det laget her.
Vi må bli hjemme.
Vi må bli hjemme. Altså, etter kampen ble det med 5. Helt perfekt. Ikke Europa, null Royal League, og den beste prestasjonen siden 1970, eller et eller annet sånt. Det var helt perfekt for Jakob. Ja.
Nei, det er jo faktisk på en måte nesten det året som liksom definerer, jeg kaller det da man liksom virkelig fikk oppleve den der kjærligheten da, til å følge et lag. 2003 var jo egentlig bare litt sånn rart hele veien, føler jeg, og det kulminerte opp i Alta der, men med 2004, det var en syk sesong.
Ja, det var sykt.
Da husker jeg og lurte på liksom noen ganger sånn, da du lot bøttene få svi ute her, og du skreik og hyla, da husker jeg tenkte sånn, Ståle Solbakken, han er gal. Da var du ramlende gal.
Ja, vi var gærne hele gjengen. Det var sånn deilig følelse da du så de andre lagene skulle gå ut her, at de visste at det ble et helvete. Vi kommer ikke til å spille bra, vi kan håpe at vi vinner, men vi kommer til å bli jagd over hele Briskeby. Ja. Altså, det var sånn, ja.
Men du var såpass ung også, altså, du var jo nesten...
Jeg var spiller.
Du var spiller, du? Ja, ja.
Og så i 2005 så var jeg roligere, og det var jo fordi at vi hadde fått bedre spillere, men da fikk vi en del sånne litt sånne tunge skader. Men det var liksom fra... Ja, altså, jeg tror jeg ble roligere utover i 2004, og plutselig så sto Jan Mikkelsen, som kom rett fra Panathinaikos og Champions League, sto liksom litt på midten der, og jeg følte at ok, nå tenker han som jeg tenkte da jeg sto i den posisjonen, ikke sant? Så jeg kunne slappe litt grann mer, liksom.
Han trodde vel første gang han kom på Briskeby her, at ja, her, dette ser bra ut og sånn. Stadion da, hvor er den? Han trodde han skulle trene her,
da. Nei, det så ikke sånn ut, da.
Hva er den største forskjellen på det i 2020, da, som trener, sammenlignet med hvordan det var i 2004 og 2005?
Du har fått en mye mer ekstrem erfaringsbank, men allikevel så vil jeg ikke liksom, altså, og jeg håper og tror at jeg er roligere og sier de riktige tingene oftere, og på en måte ikke er i min følelsesvold så ofte, men på en annen side så håper jeg ikke at det blir borte, for det er litt sånn jeg lever fotballen. Altså, hvis ikke jeg føler at det er følelser, hvis ikke jeg føler at det er... at dette er noe som betyr noe, og at jeg begynner å spille et skuespill, eller at jeg mister gløden, liksom. Da blir du avslørt som leder.
Er det riktig å si at du er på ditt beste om du faktisk er litt gal?
Jeg vet ikke om du er på ditt beste om du er litt gal, men i hvert fall at jeg liker å leve med det, og liksom ha litt noen prosent spiller i det.
Tror du noen kan bli redd for deg?
Ja, det tror jeg noen har blitt. Og, det er jo liksom... Og det er jo derfor jeg må ha de riktige folka rundt meg, også liksom i forhold til at noen ganger så kan du være for direkte, du kan være for ærlig i feil settinger. Og da er det jo viktig at det kanskje kommer noen og soper opp etter deg, og rødder opp etter deg.
Jeg så på hjemmebane det.
Hæ?
Jeg så på hjemmebane det.
Nei, det hjemmebane så er jeg, der er jeg helt motsatt, tror jeg. Der er det nok som noen som skal prøve å få meg litt mer i gang. Få meg litt mer, ja.
Hvordan er du i sofaen når du ser på kamper og er involvert med følelser enn det andre laget?
Ja, det spørs hvem jeg ser, men jeg kan ha følelser der også. Altså, men jeg er ikke den... Jeg var jo helt vild Liverpool-fan midt på 70-tallet til Liverpool kjøpte Bjørneby, Leonardsen, Kippe, Kvarme. Altså, det ikke noe gærent med dem, men da mister du jo glorifiseringen av det var borte, ikke sant? Altså, dette var jo... Altså, det var jo...
Det var en hellige graal.
Ja, det var jo det. Altså, verden ble jo plutselig så mye mindre. Altså, det, ja.
Du dro ditt selv til England.
Ja.
Hvordan var det? Wimbledon?
Ja, altså, jeg tror det viktig da, å ta med at det var jeg og Petter Rudi. Det var jo vi to som var på landslag og spilte elitserie. Og jeg spilte Lillestrøm, han spilte for Molde, og du dro rundt på de stadionene der, og fy fader, hvor mye dritt du fikk på de andre stadionene. Og jeg var jo den eneste landslagsspilleren som... For på den tiden der så var jo Norge-fansen var jo litt sånn en del av Vålerenga-kulturen, Vålerenga-fansen, altså det var litt sånn...
Spesielt her på Østlandet. Ja,
og du var Hamkam og Lillestrøm.
Ja, og jeg var Hamkam og Lillestrøm, så jeg husker det der å få navnet sitt lest opp før eller etter myggen på Ullevål, det var en nedtur. det var ikke samme svunge. Eller den der pipekonserten som kanskje ingen andre hørte, men som du hørte selv, fordi at du spilte på Lillestrøm, ikke sant? Og,
det var ikke bare løpestilen.
Nei, det var nok ikke så mye på Ullevål, det var alle andre stadioner. Og da ja, hva var spørsmålet egentlig? Ja,
Wimbledon.
Ja, og da var det jo sånn at jeg kom til... Da var det jo at jeg hadde studielån. Da jeg var 29 år, så hadde jeg jo et studielån som jeg var i ferd med å nedbetale. Jeg tjente 150.000 i Hamkam. Gikk fra 400.000 til 600.000, husker jeg, Lillestrøm. For jeg hadde ett år med 10 måneder der, hvor jeg plutselig fikk 2,4 millioner eller noe sånt, for der kom inn med store inn, ikke sant? Mm. Men det kunne jo ikke dem bli ved å betale. Så da var studielånet borte, men så, og da, det var jo greit, men så, da var det, og jeg bruker å si at jeg var den eneste spilleren Rune Hauge ikke klarte å selge. Jeg var jo, men jeg begynte å bli gammel, ikke sant? Jeg var jo ikke på landslaget, for jeg var 6-7 år, og dette var jo, da jeg var nesten 30 år, da jeg dro til Wimbledon. Og da var det Erik Soler som var agent min og fikk meg over der da. Og da ringte jo Rune Hauge samme kvelden, og det var dragkamp der og sånn. Og jeg kom over dit, og det var... Altså, og da tror jeg allerede at... Altså, jeg gjorde den store feilen at i stedet for å nyte Premier League, la dette her være på deres premisser. Du er god nok for laget. Spill nå de kamper. Hvis du må gjøre noe idiotoppdrag, så gjør det. Hold kjeft. Jeg hadde jo sagt det meg selv i dag. Men jeg var jo alt for opptatt av at spillere skulle behandles ordentlig, at de unge skulle behandles ordentlig, hva min rolle skulle være. Jeg var veldig opptatt av at... Og det gikk jo greit i starten. Jeg fikk et par bestemannspriser. Og så kom det en clash i pausa mot et Wrexham, hvor han brukte å plukke ut en mann.
Var det Joe Kinnear?
Ja, Joe Kinnear. En mann, og han ga han huden full, og det var jeg som skulle det. Få da, i den 0-0 ved pausen mot Wrexham, og jeg tok det imot, men så kjente jeg at nå må du stoppe, ellers så tar jeg igjen. Og så begynte han å si at jeg skulle markere, fucking number 8 is running off your back, get him! Og nummer 8, det var høyre vingen på Wrexham da, så jeg prøvde å forklare den. Gikk jeg mot taktiktavla og prøvde å skulle flytte, så bare sa han, du kan bare gå videre, dusjen er der.
Ja.
Og da husker jeg at jeg kom hjem til kona mi og sa at og neste kamp var jo Liverpool på Anfield. Og den fikk jeg, da var jeg selvfølgelig satt ut. Så Jamie Redknapp lagde 2 mål. Og så etter det så var det tribunen. Og så fikk jeg et par kamper på grunn av en influensaepidemi som kom der, så jeg fikk et par kamper, men... fikk en artig avslutning da. Det var at jeg skulle kommentere Newcastle i FA-cupen med Olav Trån. Ja, så jeg var på vei til togstasjon og skulle sette meg på toget North East og kommentere det, så ringer Erik Soler, du skal bare snu, du skal være på Heathrow, du har solgt til Aalborg, ja, du har solgt til Aalborg. Kontraktet er veldig bra. Hans Bakke som trener, nå blir det VM, for nå blir det VM på deg. Nå er du bare i kamp. Økonomien er fin. Du bare setter det.
Se, jeg ser jo at alt skjer for en mening her også, at han ikke klarer å dy seg, må bort og være litt trener. Vekk med deg, og her sitter han.
Og i Köln, som trener, så følte du vel også kanskje litt på det samme der, at man kom der med en sånn absurd stolthet fra Skandinavia, og der har jeg kranglet med Pep, og så skal vi til Köln, og så... Det var ikke så mye bakhårsveis du fikk da, men, men det var jo mye dere skulle ta tak i der.
Ja, det var helt ekstremt. Altså, det var et sirkus fra dag 1, så du tenkte at det ikke mulig. Kan du tenke deg at Podolski satt i garderoben med kapteinspinnen, han tok alle corner, alle frisparker, alle straffen, han sosialiserte ikke med noen annen, eller han Pesko, han polakker. Ja. Han var konge, han var fin mot oss, men han bare styrte hele greia. Garderoben var død som var sild, altså alle ville bort, hva skal vi gjøre? Vi er nødt til å kaste en granat inn i den garderoben der. Så gjør jeg den mega tabba. Det ble ikke tabbe i forhold til Podolski, for han ble jo den beste spilleren i Bundesliga. Han tror jeg egentlig innerst inne var glad for det, men jeg tar fra han kapteinspinnet. Den pressekonferansen, jeg skulle si det hvem som skulle være kaptein i kveld, og du kunne 25 skoletyskord, du hadde liksom ikke greid, og du sto der som forklare deg. Ingen ville være med ut, han pressesjefen ble med litt grann ut. De andre sto bak gardina, tittet ut, Wolfgang Overath, verdensmester i 1974, kjørte inn på anlegget med bilskiltet, WO 1974, parkerte helt inn, helt overlegen, helt konge. Skrev egen artikkel på hjemmesida. Dette er trenerens beslutning og ingen andre. Han vet nok ikke hvor stor prins Poldi er i kvelden. Altså, så reiste vi rundt da, på de der trenere. Altså, i Tyskland så reiser vi på preseason rundt omkring, ikke sant, og spiller litt.
Jeg husker jeg var jo i Kufstein.
Ja, ja, altså, det der avleggsgreiene.
Ja, da dere spilte i Østerrike, liksom, omtrent hvor det ene målet er i Tyskland, det andre er Østerrike. Og da husker jeg at... jeg var der og skulle skrive litt og sånn da. Og da husker jeg at til og med den tyske pressen, de var mot meg, fordi at det var en nordmann som hadde kødda med Podolski.
Og det var helt vilt. Og så vi reiste rundt da, på de der treningskampene, mett i folk da, og ropte «Prins Poldi! Prins Poldi!» Og jeg fattet at det blir bra. Jeg hadde ikke spilt en kamp. Så startet vi jo med 0-3 mot Wolfsburg hjemme. 1-5 mot Schalke borte, og da var det jo endspill Solbakken og resten av sesongen, ikke sant? Og så vant vi akkurat hver gang vi måtte vinne, holdt liv i det. Men
for en syk by.
Og så var det det som var fascinerende, det var at da vi vant da, altså, vi var det 30 kamper, vi vant vel en tredjedel av kampen eller noe sånt. Da var det sånn, fra Solbakken, kom inn i butikken. Bitte, men da, service, få litt avslag i prisen og var helt sånn ute på restauranter helt vilt, altså da du vinner en kamp, ikke sant, altså det blir Europa nå, det blir Europa, altså det tok helt av, ikke sant, og Köln er jo hovedstaden, det er homo-hovedstaden, altså virkelig de er jo fantastisk åpne,
det er veldig kulturell by,
kulturell, åpne, veldig fine folk. Har rekorden i antall sanger om seg selv, 1000 sanger om seg selv eller noe sånt, så på stadion da vi lå under og hadde to mål på hjemmebane og sånt, så bare fortsatte liksom livet på tribunen, for da bare begynte de å synge sanger som hadde ingenting med kampen å gjøre. Og det var bare en høstferie der, 5000 på hver trening.
5000?
Helt kaos. Og det er liksom vanskelig å forestille seg hvor infiltrert klubben var og av media. Altså, Fjørtoft jobber jo for Sky eller noe sånt, han visste jo mer om hva som foregikk innad i klubben enn jeg i en periode, ikke sant? For folk fighter med hverandre.
Og han har sin agenda.
Ja, og så en veldig, veldig bra historie er årsmøte, Köln har jo et godt hockeylag, årsmøte ble holdt inne i hockeyhallen. 8-10 000 mennesker som hadde stemmerett var samlet inne der. Da reiser Wolfgang Overath seg opp og sier at han gidder ikke det der for da henger banner på stadion. Legende als spiller, fiasko als president eller et eller annet sånt hadde stått på et kjempebanner. Det fant han seg i, så han trakk seg. Så bak oss hele den sesongen så var det en valgkamp som vi mer eller mindre frivillig ble dratt inn i, ikke sant? Og vi skjønte jo ikke at det spillet der, vi var ikke interessert i det heller, så du lærte så mye da, altså, og så en sportsdirektør, en annen Folke Fink, han var jo trener, Det var hans første jobb, så han en legende som trener av Freiburg i 17 år. Han var trener, ikke sant? Så han hadde jo sterke meninger, så det var hele tiden en kamp med han også. Nei, så det var en minne for livet. Det var fantastisk for familien også. Men det var sånn da du lokket døra på kvelden, at nå kan ingen ta deg i dag.
Når du sitter hjemme nå og ser på tysk fotball, og Erling Braut Haaland, hva tenker du da?
Jeg tenker at der har vi fått en gave. Altså, jeg tenker også i forhold til altså, alt det han... Altså, det er kanskje like best, det er måten han takler det på. Altså, han er like sulten neste kamp, han er like sulten etter å ha skårt mål nummer to, for å få mål nummer tre. Og så tror jeg at han har noe som er vanskelig å lære, det der medfødte målinstinktet. Altså, det vet kanskje du mer om, som var en gammel spiss. Du var jo også en gammel spiss en gang.
Gammel.
Men det der også, jeg har bare følelsen av at det er noe du ikke kan trene deg til.
Jeg kan si at jeg hadde ikke vært en dritt på fotballbanen hvis jeg ikke hadde det. Jeg hadde det, og når jeg ser han, så tenker jeg, og det er bare personlig, jeg har aldri sett noen som har så mye av det som han har, og jeg har levd ikke så immer lenge, så jeg tenker, hvem kan han sammenlignes med sånn opp igjennom fotballhistorien? Så ung, så farlig foran mål.
Ja, så det er bevegelsen i feltet, og det der kombin med hele tiden time løpet.
Hva er det beste målet du har skåret?
Det beste målet jeg har skåret, jeg skåret ikke mange fine mål. Det gjorde jeg nok ikke, men jeg skårte et veldig fint mål mot Nils Johan Sem og Eik Tønsberg i en 4-4-kamp på Tønsberg gressbane, hvor jeg husker det av to ting. Det første er at vi står utmarsj på vei ut til banen, i den gamle Tønsberg, Eik, så var det ned trappa, så var det toalett på ene siden, så sto begge laget marsjer. Ut fra toalettet der kommer Jahn Teigen. Så går Jahn Teigen bort til Køydal, og Køydal kødder du ikke med, det er i en ett minutt til kampstart og utmarsj. Altså, Køydal står helt sånn stram med kapteinspinnet, og der kunne det alle andre enn Teigen, tror jeg hadde blitt slått med. Så går han bort til Køydal, og så tar han Køydal på skuldra, og så sier han, Køydal, det er den veien. Og det bare tenkte at, og da spiller vi 4-4, og da var vi sent ute med bussen, så vi bare skifter bussen, løp nesten rett ned den trappa hvor Teigen kom ut fra toalettet, ut på banen. Så har jeg et frispark fra 25 meter som jeg kliner helt i krysset, og det var mitt første frisparkskåring ever. Og det husker jeg at jeg hadde med hjem på en sånn VHS, og viste til mutteren og fatteren, da, for dette var jo da annen divisjon, avdeling A eller B, da, antageligvis, ikke sant? Så det var, eller om det var samlet, det var vel kanskje samlet, men det var så vidt. Så det er nok det fineste målet jeg har skåret hit.
Beste kampen du har spilt?
Den beste kampen jeg har spilt, det var... Altså det året vi ble mestre med Aalborg i 1998-99, da spilte jeg langt over min evne i et år. Altså jeg kom fra Wimbledon, de 18 månedene etter jeg kom fra Wimbledon, da var jeg... uten å ta i fart Superligans klart beste spiller. Mye bedre enn det jeg egentlig var. Jeg bare spilte på en sånn surrealistisk høyt nivå. Ikke gjort det før, ikke gjort det etterpå.
Men det var sånn at du egentlig skulle gjøre comeback på landslaget da alt stoppet, var det ikke det?
Ja, var det. Altså, det var jo den perioden Nils Johan begynte å slite litt, og så... liksom de på min alder var ferdige på mange måter, og så hadde jeg meldt overgang til FCK, fått litt sånn ny go, og så pratet jeg med Nils Johan på, jeg tror det var søndagskvelden, at da melder du troppen nå, så er jeg klar, og så døvde jeg på tirsdagen, og da var jo det over.
Var det altså de der de dagene og ukene etter der, var det raskt at du tenkte at ok, nå må jeg bare bli trener.
Men det er jo en del som kanskje som ser på og hører dette.
Ja.
Der var jeg på tirsdagen.
Ja.
Kjapt var skjønt.
Ja, men det er jo fordi at jeg er så vant til å prate om det. Jeg var jo på en trening i FCK, hvor assistenten til Roy Hodgson, Colin Toll, hadde oppvarmingen, så vi løp litt frem og tilbake. Sånn, og så har jeg blitt fortalt at det husker jo ikke jeg, så setter vi oss ned og skal tøye. Og så da bare legger jeg meg ned, og så forsvinner øya. Og da var det 7 minutter. Og akkurat den økta der, så var legen der. så han klarer liksom å holde det i gang da. Og så første støtet var i følge de som var der han mislykket, og så andre støtet så kommer det i gang, og så var det 30 timer i koma. Og da jeg våkner da, så er jeg egentlig frisk, ja, altså. Jeg har ikke noe... Det er bare tungt, kan du si, at du måtte gi deg som spiller. Du hadde et år hvor du trengte litt hjelp, kanskje mentalt. Jeg brukte Fredrik Bendiksen, som var kjent for andre, som var en fantastisk fyr, som var hamkamlege da jeg var her, og, både som spiller og trener, og som jeg har brukt mye. Og så da kom jo det spørsmålet, hva er du nå, liksom? Altså, det er akkurat som du sa... Du må gi deg med fotballspilling. Liksom, hva er du nå? Hva er du? Så det brukte jeg litt tid på. Det var den eneste perioden i mitt liv jeg hadde vanskelig for å gå inn på stadion og se de, og de store kamper. Sånn, ikke sant? Og så var det etterpå, så fikk jeg en sånn reaksjon faktisk. Og da jeg ble hamkamp-trener, liksom, at jeg kanskje fortsatt var litt spiller da. Altså, plutselig så ser du på TV, André Bergdølmo, han er kaptein på Ajax. Da vi spilte sammen, så løp jeg og hentet ballen og sa, spill meg, André, nå skal det skje noe her, liksom. Selv om André var en fantastisk fotballspiller, så fikk du sånn, du hadde faktisk igjen 2-3 gode år, men så kan du snu det på huet og si at hadde det skjedd at det var 22, så hadde du ikke fått noe. Nå var det liksom, det var jo slutt om et par tre år uansett, da. Men jeg var jo late bloomer.
Hvordan var den der balansen? Du taklet det bra, du våkna opp, ja, ok, 30 timer ja. Borte hjem og gi meg, ja. Men det må jo ha vært vanskelig med nærmeste familien der. Ja, altså, der har pappa vært død, ektemannen har vært død.
Ja, men så var jo unga var jo små da, så den forstår jeg. Altså, Markus var jo halvt år, og Sondre var 3,5 eller noe sånt, så det tror jeg gikk ganske fort over, men kona mi greier jo ikke å snakke om det i dag, liksom. Altså, det er... Ja. Altså, hun klarer ikke å skille dager og noen ting fra hverandre. Altså, så det er nok det. Men det som er litt... Det som er litt fascinerende i dag, da, det er liksom hvor fortsatt telefoner, du får mail, ja, min sønn eller datter har fått det og det, eller jeg har fått det og det. Hun skal ha fått beskjed at skal pacemaker, hva sier du om det? Går det an? Så det henger i da.
Mm. Tenker du på det den dag i dag, at det er noe som hjelper dette å holde seg i gang, eller er det helt uproblematisk?
Nei, det fungerer. Altså, det skal jo bare slå til hvis det er noe gærent. Og det har gjort egentlig bare det en gang. Altså, første gangen var vel hamkamp-trening, men da var den feiljustert, så den var grei. Men så var det... Vi skulle møte Stabæk i Champions League. Da løper jeg inne i parken, for vi skal ha en trening der før vi drar til Oslo. Da løper jeg der som en trener ofte gjør. Jeg har tatt ut mange lag på joggeturer og draket mange spillere og satt inn mange spillere og det siste liksom, bildet. Og så da bare kjenner jeg at kroppen visner, og da liksom, nå kommer det. Så bare stopper jeg, så bare smeller den inn. Like fint, 10 sekunder etterpå. Løper ut av parken, over Felleparken, rett inn på Rikshospitalet, sjekker, så sier hun som sitter der, ja, men så ofte er det sånn at det er falsk alarm, så det er mange som kommer inn og sier, nei, dette er ikke falsk alarm, så altså, dette er 100%, da hadde jeg hatt den i 9 år eller noe sånt. Ja, og da var det bare ut igjen, og helt fint, og så etter det har ikke skjedd.
Vant dere kampen?
Ja.
Nei, det ble 0-0.
0-0
i retteroppgjøret. Det var første gang Ståle Solbakken at jeg intervjuet deg.
Hva er det?
Jeg var på jobb for Hamar og Veideblad.
Vi ledet 3-1, gjorde du ikke?
Jo, og du var ganske fedd opp, husker jeg. Fordi at hele jævla uka hadde handlet om at det var kunstgress, og at det var inne i Telenor Arena. Og disse danskene gikk sånn, Jimmy Ståle, det kan aldri gikk vei så vei, det kan ikke vei så svært. Og du hadde gått og irritert. Og så hadde det gått videre, tror jeg det var. Og så hadde du liksom tatt hele runda med de danske som hadde liksom eklet deg. Så var det han pressesjefen. Din sa et eller annet sånn, ja, du må gå, det står noen der. Og så, ja, de er norske. Og så kommer det, ja, orker ikke jeg så der rundt om det jævla kunstgresspisse en gang til, altså! Og så ser du at det er meg og Lars Hulleberg som står der. Og du, hvordan går det med gutta? Ja, moro å være på jobb, og har du jobbet lenge? Det er bra. Svår kamp, mai, dyktig hold. Første halvleg, katastrofe. Andre halvleg, hils hjemme, Hulleberg. Og så bare gikk du. Det var faktisk første gang jeg intervjuet deg. Ikke mer kunst!
Gresk, piss!
Oh, ja, det var de to 17 og 18 år.
Hvis du skulle valgt en spiss de neste 10 årene, hadde du valgt noen andre enn Braut Haaland?
Nei, det hadde du nok ikke. Akkurat nå hadde du ikke det. Det hadde du nok ikke.
Håper at Liverpool henter en ny normal.
Ja, tenk Braut Haaland på vei til å kommentere med Olav Trond der.
Ja.
Marius, han, det vet du godt, han påstod at han har en ganske god ståle inne. En ganske god parodi på deg.
Ja.
Jeg snakket litt om dette, hvordan vi skal løse det. Vi har lyst til å prøve å stille deg et spørsmål.
Ja.
Skal du svare på ditt sett vanlig vis?
Ja.
Så skal vi se hvordan Marius svarer som deg, og kanskje svarer mer sånn som du vil svare når du er litt forbannet. Ok?
Ja.
Skal vi prøve?
Ja.
Hvem er Norges beste trener?
Norges beste trener i dag, det må jo være Kjetil Rekdal.
Ja, ja, det kan man godt si. Kjetil har mye gode kvaliteter. Ingen diskusjon om det. Men ja, det blir vanskelig å komme unna. Ja. Nei, moské, så ja. Jeg vil la den ligge, sveve litt. Ja.
Det turte du ikke mer på meg.
Men jeg fornøyd med Rekdal nå.
Hva er forskjellen på, eller hva synes du om dagens fotballspillere?
Dagens fotballspillere er mye bedre enn sitt rykte. De får et uforkjent primadonna-rykte.
Ja, fy faen, Mbappé og Neymar og jordeboken! Det er teatroll!
Var det egentlig så ille i Tyskland som de folk skal ha det til?
Det var ille da Hamar-journalisten Schelbeck endret arenaen. Det ble det litt... Det var det verre.
Ja, det var syke...
På tysk,
ja. Ståletysk. Ja, vi har en filaist, ja, de stimmungindikater, ja, nazist de andre enn veg. Det oppgjøret der med de andre enn veg har jo faktisk blitt et hva skal jeg kalle det, et ordtak, et uttrykk som vi har prøvd å få inn i det norske språk, da.
Det er jo en ære å bli parodert.
Ja, det er jo det, det er jo det.
Men hva synes du egentlig om den?
Er ikke
10 av 10?
Nei, han er vel bedre på noen andre, jeg vet ikke. Men hvis han får god respons i det, ute av det store markedet, så tyder det på at han er inne på noe.
Ja, han får alltid gode spørsmål hos oss, tror jeg.
Ja,
det er det viktigste.
Det er det viktigste.
Så har vi også fått noen spørsmål sendt inn fra de som gidder å høre på oss, og da har Homie Chomi sendt inn følgende spørsmål. Hvis du skal da velge topp 3 utøvere fra andre idretter, og nå snakker vi ikke kun om nordmenn, nå snakker vi også internasjonalt. Hvem vil du da
falt ut?
Det kan jo være litt av det Ingebrigtsen-greiene, at jeg har alltid vært fascinert av mellomdistans og løp og sånn, og jeg var jo veldig fan av Sebastian Coe, og han tror jeg er høyt oppe der. Da han og Ovett hadde de duella i Moskva i 1980, og Cram kom etter, og så Coe tror jeg er helt oppi der, men ja, jeg har ikke vært en store basketfan, men å se The Last Dance med Michael Jordan gjør vel at du må plassere han oppi der. Tiger Woods, da han gjorde endelig vant en stor titel igjen.
Ja.
Og så har du jo Federer, som jeg elsker å se tennis. Jeg husker da jeg var barn, da gikk jo Wimbledon-finalen, alltid da en kamerat hadde bursdag, og da, det er vanskelig å få se for meg i dag at 5-6 unger sitter og ser hele Wimbledon-finalen i dag liksom,
ja.
Men det gjorde de jo i de Borg-McEnroe-duella.
SVT på kirken her vel?
Nei, det var jo han Finn Søhol som skulle være stille på senterkorten.
Så det gikk på Norge, ja, som bestfar min alltid sa?
Gikk på Oslo.
Ja. Enda som andre.
Ja. Har du tid til å se andre idretter nå, fremover da? For nå skal du se rimelig mye fotball.
Ja, men det har jeg alltid gjort. Og det er jo liksom, du tar de store øyeblikkene og ser på det OL, sommer-OL, vinter-OL. Jeg er glad i langrenn nå. Jeg er sånn som kan sitte og se på NM på ski og synes det er fascinerende. De 250 der som trener pluss 800 og 900 timer i året liksom, fighter mot hverandre. Altså, jeg kan bli fascinert av det. Jeg har jo hatt en liten dupp på det etter at Northug ga seg. Altså, det er bare sånn det er.
Det har vi alle.
Ja, det var liksom et eller annet magisk.
Og som ny norsk sjef, hva blir den største utfordringen din? for å få dette her laget til å fungere?
Det å bruke tida og få implementert det du tenker og den riktige prioriteringen, og du har så lite tid, i hvert fall foran de første tre kampene her, så må det være en sterk prioritering, og så må det sitte i skapet. Du får jo ikke altså jeg begrenser hvor mye informasjon du kan gi til spillergruppe, så må du jo stole på at de er jo gode fotballspillere, så må du gi dem de riktige verktøyene, den riktige informasjonen til at vi klikker som lag.
Men sitter du hjemme som trener og ser på norske landskamper da du var FCK-trener og tenker at hvorfor gjør han ikke sånn? Dette kunne jeg gjort bedre. Hvorfor bytter du inn på han og ikke han?
Ja, men jeg tror kanskje at i noen du som trener så er det noen kamper du ser på med mer taktiske briller, altså om hva du kan gjøre og hva du kan lære, ikke minst. Altså det var en fantastisk kamp mellom Manchester City og Liverpool, den 1-1-kampen som var nå, hvilket sjakkspill det er mellom de to kanskje største nå da, selv om jeg ja, og det, er jo, det var jo samme med Manchester City Tottenham, hvor du vet hvordan kampen, du vet hvordan Mourinho vil gripe han, du vet hvordan Pep vil gripe han, og så ser jeg hvem som lykkes best med det liksom. Så jeg ser i hvert fall i Champions League, de største kampene i England, landskamper med taktisk øye, så kan det være at noen kamper du bare sitter og koser deg med, hvor du kanskje ikke er så dypt inn i, og at du er litt på telefonen og litt på iPaden ved siden av.
Liksom. Sånn som du så på oss med færøyene?
Ja, men der hadde jeg jo min gamle Glenn Stål på sidelinjen, ja. Så jeg måtte jo se om han hadde lært noe. Så det, jo
det var jo første kampen vi sendte det. Ja. Runavik
ja.
Fikk sparken da.
Gjorde den
ja. Han fikk sparken i sommer, tror jeg. Omtrent da vi sluttet å følge med der.
Da var det gjort.
Da var det gjort.
Men vi hadde jo interesse der, og vi sendte jo Midtskogen som spiss. Og, så det, ja, vi var hurtig inn i det.
Ja, det tok litt tid før han lykkes.
Oljeskeikene, det var ikke det?
Nei, fiskeskeikene, selvfølgelig. Fiskeskeikene fra Klaksvik.
Ja. Vi glemte å spørre om hva var det verste med jul der, var ikke det også et spørsmål?
Jo, det var en som hadde sett inn det også, hva det verste var med jul, men vi er jo litt... Vi er
det blir
jo
noe granne på Maldivene dupper under 30 grader.
Nei, men jeg har nok en svakhet i forhold til det der å bidra nok i store sosiale lag hvor du kanskje er ja, du kanskje har litt lyst til å gjøre noe annet. Det er litt lettere, det er bare den nærmeste familien men da det blir liksom de store lagene i jula, det er kanskje noen kamerater, altså noen par har bedt inn fra den siden og den siden, og da er
setteringen
store før jeg går inn, altså det er en kamp det der, mens kona mi er helt motsatt, du er fantastisk i sånne lag og klan ja, kommer inn og er virkelig interessert i å lære, mens jeg
blir det øker spørsmålene til deg om fotball i takt med antall akkevitt innabords hos gjestene.
Jeg tror kanskje at spørsmålet avtar, ja. Så blir det mer rådene blir rådene blir klarere.
Da er det han som har vært trener selv, og 4-4-2.
Og vi har jo også hatt noen gjester i denne podcasten. Vi har hatt 3-4 stykk, og vi må alltid spørre dem hva de har på taco-lefsa. Jon Esbø, han hadde noe... Hva var det Jon Esbø svarte?
No chili?
Ja, no chili. Han hadde ikke prøvd taco til.
Nei, jeg tror ikke helt han visste hva taco var, men det må vi ha svaret på fra det også.
Ja. Nei, men da, jeg starter jo med kjøttet. Ja. Det er jo ofte litt den kyllingvarianten.
Oh, ja. Du går for kyllingvarianten?
Den lette,
altså,
den
lille. Altså kyllingkjøtt da, gjerne? Ja. Kylling?
Nei, kyllingkjøttet. Kyllingkjøttet,
ja. Kyllingkjøttet, ja, ok.
Og så må jeg ost.
Ja.
Salat.
Ødegård også.
Mm.
Salat.
Mm.
Så må jeg ha litt mais.
Ja.
Og så må jeg ha litt agurk. Og så må jeg, kan jeg... Så må jeg, hvis det er en tacosausen, så kan jeg ikke gå på sterk. Jeg må medium til mild.
Ja, akkurat.
Ja. Så,
det er med de svetteringene.
Ja, det er det. Da blir det sånn på huet også. Ja. At det begynner å renne litt der, og det er ikke bra.
Nei, det er ikke det.
Nei, da drikker du for mye, og brus, og det blir mye.
Ja.
Og så kan jeg også ha litt rømme, men da blir det byttet ut sausen med rømme. Da. Så det andre var igjen.
Guacamole har du ikke på?
Jo. Den
blir full, den.
Ja, men
så du har enten saus eller rømme?
Ja.
Du kjører ikke den komboen,
nei,
altså?
Nei, det gjør jeg ikke.
Det blir for mye av det gode?
Nei, det gjør jeg ikke. Og så har jeg glemt
Løk kanskje du?
Nei, løk bruker jeg ikke.
Paprika?
Nei, det bruker jeg
Tomat.
Ikke.
Tomat?
Nei, men jeg, hva det jeg glemte? Jeg har glemt...
Det vet ikke jeg.
Nei, men det kommer jo ikke på hva det heter. Det jernteppe.
Det ikke ananas.
Nei, overhovedet.
Det en grønnsak?
Ikke. Ja, det jo den der... avokado!
Ja, det da i guacamole.
Ja, ja, men hvis jeg har rømma, da, okay. Så har jeg avokado, ja, ja, ikke sant?
Ja, ja. Ja. Det virket som var jeg som virket som var min skyld, tenkte
jeg. En sunn lefse.
Hæ? Ja, det var en lefse.
Ja.
Vi klar for 7 kjappe med Ståle, eller?
Ja, avslutningsvis her.
Siste. Du, det ingen betenkningstid.
Nei.
Du svarer ene.
Ja,
nå det ikke med meg.
Potetgull eller sjokolade?
Sjokolade.
Messi eller Ronaldo?
Messi.
Espen Olsen eller Steven Gerrard?
Steven Gerrard.
Øl eller vin?
Vin.
Drillo eller Klopp?
Drillo.
Hamkam til Eliteserien eller Norge til VM?
Norge til VM.
Men norsk landslagsfotball kommer det til å gå til helvete, eller de andre enn vel?
Nei, de andre enn vel.
Ja.
Takk. Tusen hjertelig takk, Ståle. Det har vært en fornøyelse.
Så har jo du med en. Jeg lovte å minne deg på det.
Det har vi
jo.
Det er jo... Jeg er jo ikke noe aktiv på Twitter. Jeg mener, jeg har en Twitter-konto fra den gangen jeg jobbet i TV2. Så får du jo... Så fikk jeg en Twitter-konto, ikke sant? Ja. At du skal følge med på engelsk fotball, og det riktige journalister, og de som jobber og sånn. Altså, det er vel antageligvis du der. Men det var sønnen min faktisk som kom hjem en kveld og sa at har du sett det her, pappa? han er en veldig rolig og behagelig fyr og vil og sånn, men det har vært litt sjokkert over hva som hadde foregått, så den her fra Reka, jeg vet ikke hva det er.
Det er stort altså, til Jesper. God jul, Kjetil.
Åpne nå, selvfølgelig skal jeg åpne.
Ja, ja, ja. Dette skal jeg gjøre. Ja, det gikk litt tett for seg den kvelden. Skinner man nesten, jeg hadde den Twitter-meldingen som jeg noen ganger har, skriver han, legger han i utkast. Går litt tid, henter han opp igjen, ringer til en kompis. Jesper, bare la det være.
Nei, jeg orker ikke. Publisert.
Så var det i gang. Se her da, skal vi se.
Besserwisser.
Nydelig. Kjetil, tusen hjertelig takk. Og som en reke.
Hæ? Den er det klasse over. Altså.
Jeg må nesten sende noe i retur.
Ja.
Jeg rekker det før jul. Det
virker som noen har hjelpet med deg.
Ja, jo.
Kan godt være det.
Har en følelse av det.
Ja.
Kan tenke meg at det kokte bra både i toppen til Kjetil og deg den kvelden der.
Det gjorde nok det, men det deilig å kjenne litt på det. Det det man savner når man ikke kan spille fotball
lenger. Ja, ja. Ja.
Når vi da reiser rundt i våre jobber, det koker jo aldri.
Nei.
Før når man kunne spille fotball på trening eller i kamp. Ja. Du fikk jo litt utløp for raseriet. Ja. Nå blir det da gjerne bak et tastatur. Da går det litt av å stokke og stein innimellom.
Det er jo ingenting som er bedre enn å spille fotball.
Det er jo ikke det.
Det er jo det. Men det er ingenting som er bedre enn å score et mål.
Nei, no.
Nei, men stort.
Ja, fin måte å avslutte på det.
Jeg tror det.
Ja.
Og takk for følge og riktig god jul til alle sammen.
God jul.
God jul.
En liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.